Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Superbody ni William Davis, MD, ay isang aklat sa kalusugan at pagbabago ng komposisyon ng katawan na may 3 linggong programang praktikal. Sa halip na sukatin ng tagumpay sa numero lamang sa timbangan, inililihis nito ang pansin sa hugis ng katawan, lakas ng kalamnan, taba sa tiyan, at kalagayan ng mikrobiom sa bituka. Kilala si Davis sa mga naunang aklat tungkol sa pagkain at kalusugan ng bituka at dito ay pinagpapatuloy niya ang pananaw na may mahalagang papel ang modernong pagkain, paggamit ng antibiyotiko at pagkawala ng ilang mikrobyo sa metabolismo. Itinatanghal ng aklat ang pagbabalik sa mas malapit sa ancestral na nutrisyon, paggamit ng piling suplemento at mga gawaing sumusuporta sa kalamnan. Mahalaga ring tandaan na matindi ang pagtutol ng may akda sa calorie restriction, bariatric procedures at mga gamot pampapayat gaya ng GLP-1 agonist. Dahil may ilang controversial na pahayag ito, pinakamainam itong basahin bilang isang malinaw na balangkas ng pananaw ni Davis at talakayin sa lisensyadong profesional ang anumang malaking pagbabago sa pagkain, ehersisyo o gamot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, komposisyon ng katawan ang sentro, hindi simpleng pagbaba ng timbang. Pangunahing pagbabago sa pagtingin ng superbody ang paglipat mula sa simpleng weight loss tungo sa body composition. Para kay Davis, hindi sapat na bumaba ang timbang kung kasabay nito ang pagliit ng kalamnan, paghina ng katawan, at pananatili ng mapanganib na taba sa loob ng tiyan. Ang lohika nito ay malinaw, magkakaiba ang papel ng taba, kalamnan, at kabuuang bigat sa kalusugan. Maaring bumaba ang numero sa timbangan habang bumababa rin ang lakas at basal metabolic rate o ang enerhiyang ginagamit ng katawan habang nagpapahinga. Kaya ang tanong ng aklat ay hindi lamang gaano karami ang nabawas, kundi anong uri ng tissue ang nabawas o nadagdag at saan ito matatagpuan. Binibigyang diin nito ang abdominal visceral fat, ang taba sa paligid ng mga laman loob at ectopic fat o taba na naiipon sa mga bahaging hindi ito dapat nangingibabaw, kabilang ang kalamnan. Tinatawag na myosteatosis ang pagpasok ng taba sa kalamnan, na iniuugnay ng may akda sa mahinang kalidad ng kalamnan at metabolic na problema. Dahil dito, ang layunin ng programa ay hindi ang payatnaan nyo sa anumang paraan, kundi mas maayos na proporsyon ng kalamnan at taba. Makabuluhan ang pagtuon na ito para sa mga nasa gitna o mas matandang edad, kung kailan mas mahalaga ang lakas, balanse at kakayahang kumilos. Gayunman, hindi nito pinapalitan ang individual na pagsusuri ng doktor, lalo na kung may diabetes, sakit sa puso o mabilis na pagbabago ng timbang. Ikalawa, pagpapanatili at pagbabalik ng kalamnan bilang panangga sa paghina habang tumatanda, ipinapakita ng aklat ang kalamnan bilang aktibong bahagi ng metabolismo, hindi lamang bilang pampaganda ng hugis ng katawan. Sa pananaw ni Davis, ang karaniwang mahigpit na pagbabawas ng pagkain ay maaaring magdulot ng pagbaba ng timbang na may kasamang pagkawala ng lean mass. Kapag lumiit ang kalamnan, maaring humina ang lakas, bumaba ang pang-araw-araw na paggasta ng enerhiya at maging mas mahirap ang pangmatagalang pagpapanatili ng timbang. Ito ang dahilan kung bakit inuugnay niya ang body composition sa frailty, pagkadapa at pagkawala ng kasarinlan sa pagtanda. Praktikal ang direksyon ng aklat sa bahaging ito. Itinataguyod nito ang resistance activity mula sa weights at gym machines hanggang sa push-up, pull-up, at physical na gawain sa bahay o hardin. Binabanggit din ang whole body vibration bilang posibleng pandagdag para sa lakas, bagaman hindi ito dapat ituring nakapalit ng ligtas at angkop na resistance training. Kasama sa balangkas ang sapat na pagkain, lalo na ang protina, sa mga panahong sinusubukang bumuumuli ng kalamnan. Ipinapaliwanag ng may akda na maaaring bumalik o lumakas ang gutom habang nag-aangkop ang katawan sa ganitong proseso at hindi agad ito dapat ipakahulugang kabiguan. Ang mahalagang ideya rito ay ang pagtingin sa lakas bilang sukatan ng kalusugan kasabay ng sukat ng baywang at timbang. Ngunit dapat iangkop ang ehersisyo sa edad, pinsala, kondisyon ng kasukasuan at gamot na iniinom. Para sa maraming tao, mas ligtas magsimula sa gabay ng doktor o kwalipikadong physical therapist. Ikatlo, mikrobiom sa bituka, antibiyotiko at ugnayan nito sa gana at metabolismo. Isa sa pinakamakikilalang anggulo ng superbody ay ang pag-uugnay ng komposisyon ng katawan sa mikrobiom, ang komunidad ng mikrobyo sa bituka. Ayon kay Davis, may mga kapaki-pakinabang na mikrobyong nababawasan sa modernong pamumuhay kabilang ang madalas o malawakang pagkakalantad sa antibiyotiko. Ikinakabit niya ang pagbabagong ito sa endotoxemia o pagpasok sa dugo ng ilang sangkap na kaugnay ng bakterya at sa mga problemang metabolic tulad ng visceral fat at mahinang kalidad ng kalamnan. Ang iminungkahing tugon niya ay ibalik ang mga kondisyong sumusuporta sa mas maayos na mikrobiom kasabay ng pagkain at mga suplementong bahagi ng kanyang programa. Mahalagang maunawaan ang mekanismo bilang sentral na argumento ng may akda, hindi bilang tiyak na paliwanag sa lahat ng pagdagdag ng timbang. Totoo na aktibong pinag-aaralan ang kaugnayan ng bituka, pagkain, pamamaga at metabolismo. Ngunit iba-iba ang mikrobiom ng bawat tao at hindi pa nangangahulugang ang isang partikular na probiotic, pagkain o protocol ay magkakaroon ng parehong epekto sa lahat. Ang mga sintomas sa bituka ay maaari ring manggaling sa maraming sanhi, kaya hindi makatuwirang mag-self-diagnose ng SIBO o ibang kondisyon. Kapaki-pakinabang ang aklat dahil inilalabas nito ang usapin ng bituka mula sa gilid ng diet advice at inilalagay sa mas malawak na usapan tungkol sa katawan. Subalit para sa may paulit-ulit na pananakit ng tiyan, pagbabago ng pagdumi, hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang o malubhang sakit. Mas nararapat ang medikal na pagsusuri kaysa umasa lamang sa pangkalahatang programa. Ika-apat, ancestral na pagkain, walang calorie restriction. At maingat na pagsusuri sa mga claim, inilalarawan ni Davis ang kanyang pagkain bilang pagbabalik sa ilang katangian ng ancestral o indigenous na nutrisyon. Kabilang dito ang pag-iwas sa grains, pagbibigay halaga sa pagkaing siksik sa nutrisyon, at hindi kusang paglilimita ng taba o calories. Binabanggit niya ang protina, itlog, karne, isda at mga taba gaya ng butter at extra virgin olive oil bilang mga pagkaing maaring kainin nang hindi nakatuon sa tradisyonal na calorie counting. Kaya nasasanggulo al ang tatana at tadandaan tabigit mo to starang special eating ah. Ang tibisyo dat as to akad na inadisok kat hosit. Ang pa niya ang kikonis ay isport sa mabuti ang tabetam sa stonongs. Datuk to kasi pakita kami tiyara din tapas. Inuslot ang tifa atok kandang store talks. Istang si fully college to contempt. Usyos mong sa asawa to sa kinos. Kasi tapos sa higit ng tapos yung iman to sop sa mitan sip. Nanjing pamagrain ka panong kita mas blams. Tapos pamagit pa na. Omega-3 fatty acids at collagen. Ang katwiran niya ay kapag bumuti ang kalidad ng pagkain, mikrobiom at signal ng gana. Maaring humupa ang mapilit na pagkain nang hindi kinakailangan magutom sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabawas. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng aklat sa maraming dieta na nakasentro sa calorie deficit. Gayunman, ang ideyang hindi kailanman kailangang limitahan ang calories o taba ay hindi pangkalahatang tuntunin para sa lahat. Ang pangangailangan sa enerhiya at taba ay nag-iiba ayon sa laki ng katawan, antas ng aktibidad, lipid profile, sakit sa bato, diabetes at iba pang kondisyon. Mas kapaki-pakinabang basahin ang bahaging ito bilang hamon sa sobrang pagdepende sa processed foods at deprivation, hindi bilang lisensyang baliwalain ang dami, kalidad at personal na tugon sa pagkain. Para sa mga Pilipino, maaari ring iangkop ang prinsipyo sa lokal na pagkain, ngunit dapat manatiling maingat sa balanse, budget at payo ng sariling healthcare team. Panghuli, tatlong linggong panimula at ang pagtuligsa sa gamot at operasyong pampapayat, may malinaw na praktikal na layunin ang superbody dahil hindi lamang ito paliwanag ng mga ideya ni Davis. Naglalaman ito ng tatlong linggong programang panimula at mga madaling ihandang recipe upang isali ng kanyang pananaw sa pang-araw-araw na gawain. Pinagsasama ng plano ang pagkain, pagsuporta sa mikrobiom, piling suplemento at mga hakbang para sa kalamnan. Ang maikling takdang panahon ay kapaki-pakinabang bilang simula dahil mas madaling subukan ng mambabasa ang isang organisadong routine kaysa magbasa lamang ng teorya. Hindi nito gayunman. Ginagawang makatotohanan ang pangako na pare-pareho ang bilis o laki ng resulta para sa lahat. Kapansin-pansin din ang maraming pagbatikos ng may akda sa bariatric procedures at pharmaceutical weight loss approaches lalo na sa GLP-1 agonist. Ang pangunahing pangamba niya ay ang posibilidad ng pagkawala ng kalamnan, pagbaba ng metabolic rate at muling pagdagdag ng timbang. Mahalagang usapin ang pagprotekta sa lean mass sa anumang paraan ng pagpapapayat at nararapat itong pag-usapan ng pasyente at klinisyon. Ngunit ang malalawak na paghatol na ang mga gamot o procedure ay likas na mapanganib para sa lahat ay dapat suriin ng maingat. May mga gamot at operasyon na ginagamit sa ilalim ng medikal na gabay para sa mga taong may partikular na antas ng obesity o mga komplikasyon nito. Hindi dapat ihinto, simulan, o palitan ang paggamot batay lamang sa aklat. Ang pinakamalakas na praktikal na aral nito ay ang pagdaragdag ng pagtingin sa kalamnan at kalidad ng katawan sa anumang planong pinili, medical man o lifestyle based. Bilang pagtatapos, ang super body ay para sa mambabasang hindi nasisiyahan sa payo na magbawas lamang ng timbang at gustong pag-isipan ang mas malawak na ugnayan ng kalamnan. Taba sa tiyan, pagkain, lakas at kalusugan ng bituka. Maari itong maging kawili-wili lalo na sa mga nag-aalala sa paghina ng katawan habang tumatanda, sa mga paulit-ulit na nagdijeta ngunit bumabalik ang timbang, at sa mga naghahanap ng malinaw na 3 linggong panimulang balangkas. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng muscle preservation sa sentro ng usapan, kasama ng resistance activity at mas maingat na pagtatanong kung anong uri ng timbang ang nababago. Naiba ito sa maraming aklat sa weight loss dahil hindi nito itinuturing na pangunahing sukatan ang calorie deficit o numero sa timbangan. Sa alip, ipinipilit nito ang konsepto ng youthful contours, visceral fat, mastocytosis at microbiome bilang magkakaugnay na bahagi ng body composition. Ang pagsasanib ng gut health framework ni Davis at programang nakatuon sa kalamnan ang natatanging katangian nito sa kategorya. Sabay nito, dapat lapitan ng mapanuri ang aklat. Ang pagtutol nito sa calorie restriction, GLP-1 medicines at bariatric procedures ay mas matindi kaysa sa karaniwang medical na consensus para sa lahat ng sitwasyon. Hindi rin pare-pareho ang lakas ng ebidensya para sa bawat detalyeng may kinalaman sa microbiome at suplemento. Pinakamahusay itong gamitin bilang pinagkukunan ng mahahalagang tanong at lifestyle ideas habang ang personal na desisyon sa gamot, nutrisyon at ehersisyo ay ginagawa kasama ng kwalipikadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta William Davis MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.